დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებ გადაცემას დილის საუბრების საგარეო პოლიტიკაზე, რომელსაც ყოველ ხუთ შაბათს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი. დღეს მარტო ვიქნები წამყვანი, ერთი ასეთი დღე გვაქვს და შემდეგ ხუთ შაბათს კვლავ დაგვებრუნდება ნინო სამხარაძე და შემდეგი ხუთ შაბათი ძალიან საინტერესო იქნება. ცხადია, ეს უკვე იქნება ნატოს სამიტის შემდგომი ჩვენი გადაცემა და გვექნება სალაპარაკო, როგორც ზოგადად რა იქნება ნატოს საბოლოო ტექსტი, ოფიციალური ტექსტი ამ სამიტის შემდეგ. უპირველეს ყოვლისა ცხადია, ცენტრში არის უკრაინის თემა, რა ფორმულირება იქნება უკრაინისთვის ამ ტექსტში და რა იქნება საქართველოზე, იქნება არ იქნება, ნახავთ მოკლედ ამ ყველაფერს. დღევანდელი ჩვენი ეთერის თემა კი გახლავთ საგარეო პოლიტიკა, როგორც წამყვანიში და პოლიტიკური თემა საქართველოში და ერთ-ერთი უმთავრესი განსაზღვრული ფაქტორი მომავალ არჩევნებზე. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ნინო ჯაფარიძე, კომპანია Edison Research-ის ვიცე-პრეზიდენტი. დილო მშვიდობისა, ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
ყველას მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ვფიქრობ საინტერესო საუბარი გვექნება იმ კუთხითაც, თქვენი ასე ვთქვათ მრავალწლიანი ცოდნა, რაც არის საქართველოში განწყობებისა, იქნება ძალიან სასარგებლო ამ თვალსაზრისით. რატომ გავუსვი ხაზი, ფაქტია, ყოველ დღე რასაც ვადევნებთ თვალს პროცესებს, დღის წესრიგი რეალურად რაც არის შიდა პოლიტიკურ ასპარესზე, უმთავრესი თემა არის, ვიცით, ევროკავშირში ინტეგრაცია, 12 პრიორიტეტი, რომელიც საქართველოს გასათვალისწინებელი აქვს, ამაზე დის ვინ როგორ აფასებს ხელისუფლება, ოპოზიცია, საკუთრივ ევროკავშირის ინსტიტუტები და ერთგვარად პარადოქსული შეიძლება იყოს ვინმესთვის, რომ ეს ასეა ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, რომელიც არის სავსე უპრობლემო არც ერთი ქვეყანაა, მაგრამ საქართველო, რომელიც სავსეა პრობლემებით, საქართველოს მოქალაქეების ყოველდღიური პრობლემები, ვიცით რაც არის უმთავრესი, რაც სახელდება, თუმცა პოლიტიკური დღის წესრიგი არის ამგვარი. ეს ორი რამ ერთმანეთთან უმჭიდროვეს კავშირშია ცხადია, მათ შორის ეკონომიკური თუ სოციალური პრობლემები თითოეული მოქალაქისა დაკავშირებულია ქვეყნის მდგომარეობასთან, ეს მდგომარეობა თავისთავად ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ არჩევანთან. თქვენ გაქვთ ეს უნიკალური მდგომარეობა, გულისხმობ იმას, ერთი მხრივ ცოდნა და გამოცდილება, მეორე მხრივ ის, რომ გაქვთ საშუალება როგორც ფართო პლანით, ანუ შორიდან უყუროთ საქართველოს იმ სურათში, სადაც მხოლოდ საქართველო არ ჩანს, არამედ ჩანს ყველა ის პროცესი, რაც გარშემოა, და ასევე გაქვთ შესაძლებლობა, რომ არც თუ ისე იშვიათად ვიტყოდი, ეწვიოთ თქვენს სამშობლოს და უკვე პირადი კომუნიკაციებით, საკუთარი თვალით დაკვირვებით შეიქმნათ გარკვეული წარმოდგენა. მინდა რომ აი ასე შევუდგეთ საუბარს.
კი ბატონო, მართლა ბედნიერი ვარ, რომ მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში იმ წლებშიდაც, როდესაც მე არ რეალურად გადასული ვარ, მიტოვებულია ჩემი სამშობლო ნინოს შორს არის საქართველოსგან, მაშინაც კი როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასწავლებლად წავედი და რო დავასრულე ჩემი კოლეჯი და გადმოვედი სადოქტორო პროგრამის გასაგრძელებლად ვაშინგტონში, ჯერ სანამ გადმოვიდოდი ვაშინგტონში, მქონდა საშუალება, ყოფილიყავი ინტერნი კარნეგის ფონდში. ეს იყო 92 წლის ზაფხული, 94 წლიდან მოყოლებული და უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვა, 95 წლის მაისიდან, რაც გამხდი უკვე პროფესიონალი, არა მხოლოდ სტუდენტი, არამედ ადამიანი, რომელიც მუშაობს სრულგანაკვეთზე. ჩემი სპეციალობა მართლაც იყო მიმართული საზოგადოებრივი აზრის შესწავლაზე და ეს ჩემთვის ყველაზე უფრო პრიორიტეტული ქვეყნები იყო: საქართველო, აზერბაიჯანი და სასომხეთი. და აქედან გამომდინარე, ყოველ წელს წელიწადში რამდენჯერმე, 95 წლიდან დაწყებული, მქონდა საშუალება ჩამოვსულიყავი კიდეც და შორიდანაც ძალიან ღრმად თვალი მედევნა, ამ ქვეყნებში მიმდინარე პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ პროცესებზე. და 2000 წლიდან ჩემი, ესე იგი, ყურადღების ცენტრში უკვე სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიც მოხვდნენ და შემდეგ აღმოსავლეთ ევროპა და წარმოიდგინეთ ქართველი, რომელიც მუშაობს ვაშინგტონში და ყოველ წელს გაქვს საშუალება დაბრუნდეს სამშობლოში არა შვებულების გამო მხოლოდ, ესეც იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ საქმით. და ამ პერიოდში რასაკეთებს ნინო ჯაფარიძე? წლებია ვსწავლობ საზოგადოებრივ აზრს, ძალიან სიღრმისეულად, რეპრეზენტატიულად, ანუ არა ისე რომ მხოლოდ ჩემს მეგობრებს ვესაუბრები, ან აკადემიკოსებს, აკ პროფესორებს, ხელოვანებს და ასე შემდეგ, არამედ მოსახლეობას. 1500-დან 2000-ამდე ყოფილა კვლევები უფრო დიდი რაოდენობით. მე მარტო კი არ ვესაუბრები მათ, ჩემი კოლეგები, რომლებიც არიან საქართველოში. ეს უნდა ამას ხაზი უნდა გაუსვა, იმიტომ რომ საბედნიერია ქვეყანა, სადაც არსებობს პროფესიონალური კოლეგების ჯგუფი, რომლებისთვისაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ პროექტი და კვლევა ჩატარდეს უმაღლესი დასავლური სტანდარტების დაცვით. ეს საქართველოს გააჩნია. ასე რომ მე რო ვიყო კანდიდატის სტატუსის ერთ-ერთ კრიტერიუმად, ჩავამატო არსის თუ არა სოციოლოგიური სფერო განვითარებული საქართველოში, ნამდვილად შესრულებული გვექნებოდა ეს მოთხოვნა. და 2002 წლიდან უკვე კონკრეტულად საქართველოში, როდესაც ვმუშაობ, ვეკითხები მოსახლეობას, რას ფიქრობენ ნატოზე, სურთ თუ არა გახდეს ქვეყანა ნატოს წევრი და სურთ თუ არა იხილონ საქართველო ევროკავშირის წევრად. და ერთადერთი ტენდენცია არის ის, რომ უფრო მეც სურს ერთიც და მეორეც. ნუ დაგვავიწყდება ის ფაქტიც, რომ საქართველოში იყო ასევე პლებისციტი ნატოში გაწევრიანების თაობაზე და 70%-ზე მეტმა, 77 იყო თვარჩდები მოსახლეობისა, არჩევნების დროს, ამ პლებისციტის დროს თქვა, რომ სურს, რომ იყოს ნატოს წევრი. და ესეც არ უნდა დავიწყოთ, რომ მრავალი ხელისუფლების და მართველის დროს იყო საქართველოს პოლიტიკური კურსი და აღებული ნატოს წევრობისკენ. ეს დაიწყო ჯერ კიდევ შევარდნაძის, ედუარდ შევარდნაძის მთავრობის დროს, ვარდების რევოლუციამდე ერთი წლით ადრე, რომ საქართველომ ოფიციალურად თქვა, რომ სურს, რომ იყოს ალიანსის წევრი. რა თქმა უნდა, პროცესი უფრო გაღრმავდა და გააქტიურდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ. ანუ უკვე საუბარი არის მიხეილ სააკაშვილის ადმინისტრაციაზე. მაშინ არის, რომ მოვაწერეთ ხელი membership action plans, ვერ მივედით, მაგრამ რისი თქმა მინდოდა, იცით, რომ რო გვინდა რომ მივიღოთ, განაცხადი, რო გსურს რომ მივიღოთ აი ეს მაპი, რომელიც რუკას ნიშნავს.
დინამიკა იყო, კი, ნამდვილად ესეთი მკაფიო დინამიკა.
ძალიან მკაფიო დინამიკა და მიხვდით, რომ მაპი არ გვაქვს, საქართველოს ჯარი, საკმაოდ სერიოზული კონტინგენტი იყო ნატოს შეარაღებული ძალების ოპერაციების ნაწილი. და ყველაზე უფრო ეს ურთიერთობა ჯერ დაიწყო კოსოვოში ნატოს ოპერაციის დროს, მაგრამ ყველაზე უფრო უკეთ ვიცნობთ ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცების დიდ კონტინგენტს. და ახლა ხანს ვაშინგტონში ყოფნის დროს, სანამ თბილისში წამოვიდოდი, ხათაშორის მომეცა საშუალება, რომ ყოფილიყავი შეხვედრაზე, სადაც ქალი ლიდერები თავდაცვის სფეროში, მათი კოალიციის შეხვედრა იყო და იყო ერთ-ერთი სპიკერი, ძალიან დიდი რანგის ამერიკელი ქალბატონი, რომელიც ცერუში იყო ყველაზე უფრო დიდი CIA-ში, Central Intelligence Agency, ყველაზე უფრო მაღალი რანგის ქალი თანამდებობაზე. ის უკვე აღარ არის იმ ორგანიზაციის წევრი, მაგრამ მას რო ვკითხე, რას როგორ შეაფასებდით საქართველოს მისწრაფებას ნატოში გაწევრიანება, და მან თქვა, რომ ქართველები იყვნენ ბრწყინვალები ავღანეთში, მაგრამ ნატოს ესე იგი პოლიტიკა არის ესეთი, რომ ქვეყნის ოფიციალური განაცხადი უნდა იყოს, მზაობა უნდა იყოს, სურვილი უნდა იყოს ნატოში გაწევრიანების, და ამას ამჟამად ეხლანდელი ხელისუფლების დრო პერიოდში და ვგულისხმობ ქართული ოცნების მართვის პერიოდში თითქოს საქართველო ისე ხმამაღლა არ აცხადებს, რომ სურს ვიყოთ ნატოს წევრი ქვეყანა. და ამ ესეც არის ალბათ მიზეზი, რის გამოც ივლისის 3-ზე ვილნიუსში, რაც ამ სამიტამდე განცხადებები კეთდება. საქართველო თითქოს არ არსებობს რუკაზე. ეს პირველი შემთხვევაა, რომ ესე საქართველო მივიწყებულია ამ კონტექსში და ეს ხარისხობრივად სხვა რეალობა არის. მაშინ, როდესაც მსოფლიოს რუკას რო გადავხედოთ და სტრატეგიულ მიმართულებებს, შესაძლებლობებს, ხო, რომლებიც ქვეყნებს გააჩნიათ კონკრეტულად ჩვენს რეგიონში, თუ მაშინ, როდესაც 99 წელს მე ვაშინგტონში ვიყავი და ძალიან ახლოს ვაკვირდებოდი ამ პროცესებს და პროცესების ნაწილიც კი ვიყავი სათვისტომოს, ქართული სათვისტომოს დირექტორობისა და ასევე პრეზიდენტობის დროს. 99-ში, როდესაც პოლონეთი და ჩეხეთი და უნგრეთი გახდნენ ნატოს წევრები და მე 2004 წელს მეორე დიდი გაფართოება რო იყო, რომლის შედეგადაც ბალტის ქვეყნები და არა მხოლოდ, ხო, უფრო დიდი ჯგუფი შეუერთდა. ჯერ 99-ში რუსეთის ფაქტორი იყო, მაგაზე ფიქრობდნენ, რომ შეიძლება გავაბრაზოთ რუსეთი. 2004 წელსაც ისევ კონტექსტი იყო, გავაბრაზებთ რუსეთს, მაგრამ მაინც ეს ქვეყნები გახდნენ ნატოს წევრები. მაშინაც კი საქართველოსა და უკრაინას საუბრობდა სათვისტომო. მაშინაც იყო ამაზე შეხვედრები, იმიტომ რომ ჩვენ სათვისტომოებს მიგვაჩნია, რომ ნატოში გაწევრიანება ჩვენი სამშობლო ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესია, იმიტომ რომ ორ რაღაცას ვიღებთ ამითი: ერთი უსაფრთხოება, მეორე დემოკრატიული კულტურის პრინციპების რეალური და ესეთი საფუძველიც და არა მარტო ის, რომ წერია კანონი ესეთი, არამედ კანონი, რომ აღსრულებაშია, ხო, ნატოს ქვეყნების პრინციპი ეს არის. და თუ 10 წლის წინ საქართველოზე რომ საუბრობდით და უკრაინაზე, ეს იყო ჩვენთვის უბრალოდ ოცნება და ვიცოდით რამდენად სერიოზული ბარიერი იყო, რომ ეს რეალობაში რეალობად გამხდარიყო. დღეს კი არა, როდესაც რუსეთმა დაიწყო ომი უკრაინაში 22 წლის თებერვალში, იმ პერიოდიდან დაწყებული გამოჩნდა ფანჯარა, რომელიც რომელმაც რა შედეგი გამოიღო? ის შედეგი, რომ ეხლა რო საუბრობს უკრაინა ნატოში წევრობაზე, ეს უკვე არ არის ოცნება, ეს არის რეალობასთან უფრო ახლოს მყოფი გარემოება და იგივე გარემოებები და შესაძლებლობები არსებობს საქართველოსთვისაც. და აი, მე როგორც ქართველი ამერიკელი, საქართველოს მოქალაქეც და ამერიკის მოქალაქეც, ამას ხედავ როგორც უნიკალურ შანსს, რომ საქართველო შეაღწიოს მაპი მიღებაზე, კი არა, რომ გავხდეთ წევრი ქვეყანა. და ამისთვის ნაბიჯებს პოლიტიკური ელიტა არ დგას.
ამ ნაწილზე გადავალთ აუცილებლად, რა არის, ხო, აი ეს საინტერესო ერთ-ერთი ეს თემად მონიშნული მაქვს, რომ ვილაპარაკოთ ერთი რა არის დღეს და როგორია, რაც თქვენ უკვე ბრძანეთ და შეაფასეთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური აქტივობა ამ ეტაპზე, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ნატოს მიმართულებით, და რა შესაძლებლობები აქვს საქართველოს. ერთი არის, რა არის გახსნილი, რომ კარი თუ ფანჯარა ხან ერთი და ხან მეორე გამოიყენება ხოლმე, მაგრამ მეორე საკითხი არის, რა პოტენციალი აქვს დღეს საქართველოს იმისთვის, რომ იმუშაოს ეფექტიანად ამ მიმართულებით?
უზარმაზარი პოტენციალი. და ეს რატომ ვამბობ ამას? იმიტომ
რომ
რას გულისხმობ ამაში? ის, რომ ჯერ ესეთი, თუ გადახედავ ნატოს მისიას, რა რისთვის შეიქმნა, ხო? ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს დემოკრატიულ ქვეყნებს და მისია არის, რომ დაევიცათ ეს ამ ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები გარე აგრესიისგან. და ეს არის ერთი, და მეორე, რომ გაღრმავდეს დემოკრატიული ფონი ქვეყანაში და დაცული იყოს ეს, რომ დემოკრატიულმა ინსტიტუტებმა ნორმალურად იმოქმედონ. ნატო საქართველოში, ხო, რო ვკითხულობ სხვადასხვა განცხადებებს და ვისმენ განცხადებებს, ნატოს მოწინააღმდეგე ან ნეიტრალიტეტის მოსურნე ადამიანები საქართველოში ამობენ, რომ ნატო წარმოადგენს უხეშ ძალას, რომელიც ცდილობს საქართველო ჩაითრიოს ომში, მესამე ომი დაწყებულია, მსოფლიო ომი და ნატოს ბრალია, რომ რაც ხდება, მოკლედ, უკრაინაში ნატოს აბრალებე. სამწუხარო ფაქტია, რომ ზოგიერთი ესე ფიქრობს და მინდა რომ ავხსნა. ნატო არ არის ერთი ადამიანი. ნატო არის მრავალი ქვეყნის ერთობა და ნატოს კიყავს ერთი გენერალური მდივანი, რომელიც არის თავარი პირი, რომელიც გამოხატავს ღიად სპიკერია, მოკლედ ესე იგი ნატო რას აპირებს, რისთვის არის, რას გეგმავს, მაგრამ გადაწყვეტილებები, ხო, ნატო რას იცავს, რისთვის არსებობს, ყოველთვის არის კოალიციური კონსენსუსი, მარტო კოალიცია, კოალიცია ერთი, მეორე კონსენსუსზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ნატოს ყველა ეს ქვეყანა ერთიც კი რომ იყოს წინააღმდეგი რაღაც ნაბიჯისა, ხო, ნატო ამ ნაბიჯს არ გადადგას და ამჟამად კონსენსუსია საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოზე იფიქრონ, უკრაინაზე იფიქრონ, რომ ეს ორი ქვეყანა ღირსია ნატოში წევრობის და ღირსი რო იყო, უნდა ყავდეს კარგი ჯარი. ეს საქართველოს რაოდენობრივად ცოტანი ვარ, ცოტა მცირე ზომის ჯარია, მაგრამ ვინც ყავს ეს ჯარისკაცები, ქალბატონები და ვაჟკაცები, მამაკაცები არიან გაწვრთნილნი. აი, ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, რომელიც თავსებადობა არის. უკრაინას არ ქონდა ისეთი თავსებადობა, როგორც საქართველოს ქონდა და აი ამ საშინელი ომის და აგრესიის გამო, ეხლა უკრაინა არის ნამდვილად თავსებადი. და უკრაინის ჯარი უჩვენებს, როგორი ბრძოლის უნარიანია და ასევე უკრაინის ჯარის ერთ-ერთი ძალიან უმნიშვნელოვანესი რგოლი არის ქართული ლეგიონი. ესეც დიდი რამ არის. ესე იგი, ქართველებმა ბრძოლა იციან და ეს დამტკიცებული, ამიტომ არის მხარბატონ არსკო ბრწყინვალენი არიან. საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს შეხედოთ, უნდა იყოს დემოკრატიული მზა ინსტიტუტები რეალურად ჩამოყალიბებულნი და არსებობდნენ ყოველგვარი პოლიტიკური ზეწოლის გარეშე. აი აქ არის, სადაც საქართველო მზად არ არის და სხვათა შორის ნატო შეფასება ემთხვევა ევროკომისიის შეფასებებს. ის 12 პუნქტიანი გეგმა, ამას მე თქვენს გადაცემაში დეკემბერში ვახსენე, რუკა არის, საშინაო დავალება არის, ისე ნათლად მოცემული, შეიძლება იყოს პროფესორი, რომელიც გიხსნის რაღაცას, ვერ გაიგებ. საშინაო დავალებას გაძლევს, ისე აბდაუბდათ არის დაწერილი, სტუდენტი დაიბნება. ამ შემთხვევაში ისე ნათლად არის ჩამოყალიბებული თუ ესე იგი ეს ორგანიზაცია რას მოითხოვს საქართველოსგან და არის უნიკალური შანსი, რომ ეს 12 პუნქტი შესრულდეს, მაგრამ ნახეთ 12 პუნქტში არ წერია შეარაღებული ჯარების ტრენინგი. იქ რა წერია? რომ პირველი პუნქტი არის დეპოლარიზაცია პოლიტიკური კულტურა, პოლიტიკური სფეროსი, ანუ პარტიებს შორის არ უნდა იყოს ესეთი საომარი მდგომარეობა, რაც რეალურად დღეს არის და ესეთი საომარი მდგომარეობა ასევე გადადის მედია სივრცეში, არის საქართველოშიც კი ხმარობთ ამ ტერმინს ბაბლი, ანუ ბუშტი პატარა, რომლის შიგნით ტრიალებენ იმედი და პოსტევე ერთ მხარეს, ყველა დანარჩენი აქეთ, აუდიტორია ღებულობს ძალიან ძალიან განსაკუთრებით იმედის აუდიტორიამ, იმიტომ რომ უფრო მეტი მას უყურებს, ძალიან ფილტრირებულ, არასწორ ფაქტებზე, ფაქტები რო ისე არის შეცვლილი, რომ აბნევენ ხალხს, ესე იგი წარმოიდგინე, რომ მოსახლეობა შეერა, რომ საქართველოში ომის დაწყებისთვის მუშაობს ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლობა. რა, ეს ხო სრული აბსურდია. არც ნატოს, არც ევროკავშირს არ უნდა რო იყოს ომი. საქართველოსგან მოითხოვენ დემოკრატიული ინსტიტუტების ამუშავება. დეპოლარიზაცია ერთი, მეორე უნდა განთავისუფლდეს დემოკრატიული ინსტიტუტები, რომლებიც არსებობენ, მადლობა ღმერთს, ეს საქართველოში დემოკრატია წელს ხო არ დაიწყო, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან პოსტსაბჭოთა პერიოდში ჯერ ეს ერთი პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დროს, მადლობა ღმერთს, ის გამოცდილებაც გვაქვს, რაც საოცარი გამოცდილებაა, მაშინ ქალი საქართველოში არა მარტო ხმის მიცემის უფლება შეეძლოთ, არამედ პარლამენტშიც კი შეიძლება და ყოფილიყავი, მაგრამ 90-იანი წლების შემდეგ აქ დინამიკა სწორად მიდის, უბრალოდ ბარიერები არის უზარმაზარი და პოლიტიკური ელიტა უშლის საქართველოში დემოკრატიული პროცესების გაღრმავებას. სასამართლო არის მართული, ამას მოითხოვს ესეც ერთ-ერთი 4 პუნქტშია შესული უმთავრესი, რომ სასამართლო განთავისუფლდეს პოლიტიკური ზეწოლისგან. რაღაც კითხვა.
არა, ამაზე პრიორიტეტებზე აი ვლაპარაკობთ, ვსაუბრები ჩვენს აუდიტორიას ხშირად, სხვადასხვა სტუმართან თუ თანაწამყვანთან ერთად. და მაგრამ როცა ვლაპარაკობ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაზე და გამტკიცებაზე, იგივე იმავე დეოლიგარქიზაციაზე, იგივე კითხვები, იგივე მოლოდინი, რომ ეს ყველაფერი უნდა გასწორდეს და გაუმჯობესდეს, არის უკრაინის მიმართაც, რომელიც ახლა არის სრულმასშტაბიან ომში ჩაბმული და იცავს თავის სახელმწიფოს. ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი სხვაობაა ორი ქვეყნის მდგომარეობას შორის. მაგრამ ეს მოთხოვნები და მოლოდინი უკრაინის მიმართაც იგივეა, როცა ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში ნატოს საკითხზე და ნატოში ინტეგრაციაზე. იდეაში თეორიულად საქართველოს, რომელიც ამჟამად აქტიურ ომში არ იმყოფება, თუმცა ყოველთვის არ უნდა დაგვავიწყდეს არასდროს, რომ საქართველო არ ვგურს ამ შემთხვევაში, ვიცი რომ ოკუპაცია ყველას გვახსოვს, ოკუპაციის მიმდინარე ოკუპაციის პირობებშია ქვეყანა, მაგრამ არ არის ჩართული მიმდინარე ბრძოლაში, ასე ვთქვათ, და ეს მდგომარეობა, რაც ახლა საქართველოს აქვს, არის 2008 წლის შემდეგ არაფერი შეცვლილა, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით არის ეს შეჩერებული და ეს არ არის რაიმე სხვა ტიპის შეთანხმებით დასრულებული შეერაღებული კონფლიქტი ორ ქვეყანას შორის. და ესეც, როგორ თქვა, სამართლებრივადაც დაუსრულებელი პროცესია 2008 წლის ომი ამ კუთხით. მაგრამ მაინც ჩვენ არ ვართ ამ წუთას ასე აქტიურ რადომში, თითქოს ეს არის უპირატესობა საქართველოსი, რომელსაც საქართველო დღეს არ იყენებს რეალურად. უკრაინის ხელისუფლების მოქმედება, რიტორიკა სრულმასშტაბიანი ომის პირობებშიც არის გაცილებით აქტიური.
რიტორიკა ახსენეთ, ზუსტად რიტორიკა უმაღლესი მთავარ სარდლისგან და ყველა ოფიციალური პირისგან არის ნათელი, რომ იბრძვიან იმისთვის, რომ ნატოში გაწევრიანდეს უკრაინა.
თანმიმდევრულნი არიან. ერთი ეს არის ასე
თქვა. ჩვენებზე ამას ვერ იტყვი. ქას საქართველოს წარმატებებზე ამას ვერ იტყვი. სამწუხარო და ეს არის სადაც ყველაზე უფრო დიდი შეცდომა არის, იმიტომ რომ ამას გულისხმობ, რომ შანსს ვუშვებთ ხელიდან, რომ საქართველო იყოს იმ რუკაზე, სადაც ეკუთვნის რეალურად ადგილი. და რეფორმების კუთხით უმნიშვნელოვანესია, რა შეიძლება გაკეთდეს აი ახლა დღესდღეობით. ჯერჯერობით საქართველო ვერ არ გვაქვს გამონახული საერთო ენა აფხაზებთან და ოსებთან. ხომ, ანუ გამთლიანებაზე, ტერიტორიულ გამთლიანებაზე ვერ საუბრობთ ახლა, ეს არ არის დღის წესრიგში, ხომ? ამის ბევრი ფაქტორი არის. მაგრამ არის საკითხები, რომელზეც მუშაობა ნამდვილად შეგვიძლია, შეგვიძლია კიდე მოვალეობა, რომ ვიმუშაოთ. საარჩევნო გარემო, ხომ? ამ ევროკავშირის მოთხოვნებში 3-4-ში შედის, რომ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ წინა საარჩევნო გარემო იყოს ჯანსაღი. და ეს არის პირდაპირ კავშირში ნატოს წევრი ქვეყანა უნდა იყოს თუ არა საქართველო. და რას მიხოდ იმისა, რომ ოფიციალური რეტორიკა ხელისუფლების მთავარ განსაკუთრებით მთავრობის წარმომადგენლის, პრემიერ-მინისტრ თუ დავუკვირდებით ან ირაკლი კობახიძის განცხადებებს და ოცნების წარმომადგენლებს, ხო, ვინც სპიკერები არიან, ამბობენ, რომ ქვეყანა მზად არის, იდგმება ყველა ნაბიჯი, რომ ეს 12 პუნქტი შესრულდეს. მაგრამ ავიღოთ წინა საარჩევნო გარემო. ცესკოსთან მიმართებაში რანად ბიჯი გადადგა ოცნება. იმის ნაცვლად, რომ ცესკო, რომელსაც მოსახლეობის 100% არ თვლის, რომ არის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია. იმის ნაცვლად, რომ გადაიდგა ეს ნაბიჯები, რომ საარჩევნო ცენტრალურ ადმინისტრაციას, ცესკოს, უფრო მეტ ადამიანმა დაუჯეროს და ირწმუნოს, რომ ისინი მართლა არსებობენ იმისთვის, რომ საქართველოში არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულად. იმის ნაცვლად რა გააკეთეს? არჩევანი ახლა ცესკოს თავმჯდომარის, თუ ადრე უდიდესი უმრავლესობა ირჩევდა პარლამენტში ეხლა ჩვეულებრივი უმრავლესობით აირჩევა და ადრე თუ საქართველოს პრეზიდენტი წარადგენდა კანდიდატს, ხომ არ ცდები, მე მგონი ესე იყო. ეხლა
კი პარლამენტში გადავიდა ცენტრის
სამკუთხედი. კი ბატონო. თავმჯდომარე. ანუ და პარლამენტს შევხედოთ, პარლამენტში უმრავლესობაში არის ერთი პარტია. ანუ რეალურად არ შემიძლია დავეთანხმო მე ბატონ კობახიძეს, რომ ეს მთავრობა აკეთებს ყველაფერს, რომ წინასაარჩევნო გარემო იყოს უფრო დემოკრატიული.
საგულისხმო არის ის, რომ ბანკურებელი წერს. ბანანო, ხო, როგორი აგენტურული კომპანიაცა ისეთ რესპონდენტებს იწვევს. სწორედ ამაზრზე ერთხელ დავასრულა უნდა. ამაზრზენია თქვენი დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ. არ ვიცი რამდენად ყურადღებით გვისმენთ ბანანო გზა. მაგრამ ასე რა ვიცი, იარლიყის სროლას სჯობდა შინაარსის ნაწილზე, ნებისმიერზე გამოგეთქვათ თქვენი აზრი, ასევე შინაარსობრივად და ან კითხვა დაგესვათ და შედგებოდა უფრო ჩვენი კომუნიკაცია. არაფერი მოაქვს ამას. არაფერი მოაქვს
კითხვა დასვან კონკრეტული.
ხო, თქვენთვის პირველ რიგში, თქვენთვის არის ეს ეთერი და არა იმისთვის, რომ ერთმანეთს რაღაცების გადავუგდოთ განცხადებები. და სწორედ ამ პირობებში გამიწყდა აზრი მე თვითონაც, რომ გადავედი უცებ კომენტარი.
საუბრობდით პარლამენტზე რო გადავიდა ძალა.
სწორედ ამის თქმა მინდა, რომ ის რიტორიკა, რასაც ბრძანებთ, რომ მართველი ძალა აცხადებს, რომ ის ასრულებს, მიყვება პრიორიტეტები, თითქმის შესრულებული აქვს. ამის პარალელურად შემოვიდა სულ უფრო აქტიურად ბოლო ხანს ასეთი ნაწილი ამ რიტორიკაში, რომ საქართველო იმსახურებდა, აი პრემიერმა იხმარა გასულკვირაში ესეთი სიტყვა, რომ ეს შეცდომა პირველად არ გააკეთა ცხადი, შეცდომა იყო დაშვებული, რადგან შარშან ჩვენ ესე ვთქვათ მზად ვიყავით ამისთვის და არავიზე ნაკლებად, და ეს იყო დიდი შეცდომა და იმედი ისეთი ხაზი ეს არის, რომ იმედია კიდევ ერთ შეცდომას არ დაუშვებს ევროკავშირი და ამჯერად სტატუსს მოგვანიჭებს. მაგრამ ამის პარალელურად საპირისპირო პროცესებს ხედავთ, იმას რაც ცალსახად ხელს უშლის ამას.
მოსახლეობა სურს, რომ იყოს საქართველო ევროკავშირის წევრი. მოსახლეობა მას ძალიან ნათლად აჩვენა.
ამის უკან, აი რადგას მე ცხადია მაქვს ინფორმაცია Edison Research-ის ბოლო გამოკვლევებზე, გვაქვს ყოველას ინფორმაცია ფორმულისგან, ცხადია, ის არის დამკვეთი და მას აქვს უფლება გამოიტანოს ეს ინფორმაცია, თქვათ, და შემდეგ უკვე ანალიზი ხდება ამ ყველაფრის. რა შეგვიძლია ვთქვათ იმაზე, რადგას ამ არჩევანის უკან თქვენი აზრით?
ამ არჩევანის უკან, რომ სურს საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს იყოს ევროკავშირის წევრი და ნატოს წევრი, არის, რომ მოსახლეობის უმეტესობა ხედავს, რომ ერთიც და მეორეც საქართველოს სუვერენიტეტს და დემოკრატიულობას, თავისუფლებას გააძლიერებს. ამას ხედავს საქართველოს ამომრჩევლების უმრავლესობა, უდიდესი უმრავლესობა ნატოში. კითხვაზე 7 ადამიანი 10-დან ამბობს, რომ გვინდა, იმიტომ რომ ესმით ნატო რას ნიშნავს? დაცული ხარ აგრესიისგან, არ ხარ მარტო, თუ ვინმე დაგეცა თავს, და რა არის ამაში ცუდი, რომ ხარ იმ ოჯახის წევრი, რომელსაც წამს თავისუფლების, წამს დემოკრატიულობის.
ამის მიღმა, აი რა, მე მესმის, შეიძლება თვითონ საკუთრივ გამოკვლევის შედეგები, არ ვიცი, ესე წარმოვიდგინე, იმაზე მეტი დეტალი ვერ დაასახელოთ, რაც თქვა ფორმულამ ჩათვალა, საჭიროდ რომ გამოეტანა ეს კონკრეტული ბიზნეს
ურთიერთობა. არა, შემიძლია მეტიც ვისაუბრო, იმიტომ რომ წინაკლავებიც ხო ყოფილა და ჩვენ საუბრობდით ამაზე და კონკრეტულად რა
გაინტერესებს. აი იმის გარდა რაც არის თქვა დაცულობა, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე ამაზე დგას სტაბილურობა და ეკონომიკა, მოლოდინები, პროგნოზები და ყველაფერი.
ეკონომიკა და სტაბილურობა ეკონომიური.
მნიშვნელოვანია. აი დავამატებ და მოგისმენთ, სამწუხარო დაგვეწია. სამწუხაროდ ჩვენთვის საუბრის მსმენელებს გულისხმობ, პალიტრაში, რადიო პალიტრაში რეკლამის დროა. სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ და დაუბრუნდებით, მალე უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში, Facebook-ზე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების, ასევე YouTube-ზე და იქაც შეგიძლიათ მიგვადევნოთ თვალი. პასუხისგებლობის ნაწილი. აი ინტერესებს როგორც ჩანს ახმა მოსახლეობის და მოქალაქისა, ეს არ მეყვარს ხოლმე თქვენ მითუმეტეს, მოქალაქის მიერ საკუთარი პასუხისგებლობის ახმა. ჩანს თუ არა რამეში, ან უბრალოდ დაკვირვებაზე მითხარი თუ კი კვლევაში ასე გამოკვეთილია.
კი ბატონო. გეთხვით. ეხლა კი პასუხობ?
დიახ,
დიახ. მე მეკუნა რეკლამა დაგვეწია.
ესე იგი,
პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა ჩანს, რომ არ იყოს უფრო მეტი ადამიანი არ გასცემდა ამ კითხვებს პასუხს, უფრო მეტი არიდებდა თავს. არ არიდებენ თავს, რომ გითხრან რა პოზიცია აქვს. ესე იგი, ის რომ არ მალავენ, ეს უკვე პასუხისგებლობის აღქმა არის და ძალიან დადებითი ნაბიჯი. და რატომ უნდა ევროკავშირი? იმიტომ რომ ყოველს გესმის, როდესაც ხარ ევროკავშირის წევრი, ეკონომიკური შესაძლებლობები ქვეყნის განვითარების ბევრად უფრო დიდია. იმიტომ რომ პროგრესი ხდება, ეკონომიკური საბაზრო ეკონომიკა უფრო ვითარდება, ინვესტიციები უფრო შემოვა. ეს იქნება მართლა საქართველოსთვის, ის აი როცა თამარ მეფერო იყო ჩვენი თავარსარდალი, ოქროს ხანას რო ვეძახით, ნატოში წევრობა და ევროკავშირში წევრობა იქნება 21 საუკუნის ოქროს ხანა საქართველოსთვის, იმიტომ რომ უკეთესი განათლების შესაძლებლობა ექნება ჩვენ შვილებს, პატარა თაობისაც, უფროსი თაობისაც, სამსახურის უფრო მეტი ადგილი გამოჩნდება, იმიტომ რომ შემოვა ინვესტიციები და არ იქნება მხოლოდ მცირე სფეროში ეს შესაძლებლობები. არ იქნება მხოლოდ მომსახურეობა, იხსნება არაფერი მე ტურისტული ინდუსტრიის საწინააღმდეგო არა მაქვს, მაგრამ გამოჩნდება სხვა სექტორებიც, რომლებიც დაასაქმებს უფრო უკეთ განათლებულ და გაწვრთნილ აღზრდილ მოსახლეობას და ეს კარგად ესმის მოსახლეობას და სურს რომ ამ პროცესში იყვნენ მონაწილენი და ამას ითხოვენ თავისი ქვეყნის მართველებისგან. ანუ აუცილებელია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც საუბრობდეს ისე, როგორც უკრაინის პრეზიდენტი, რომ საქართველოს არჩევანი არის ევროკავშირში გაწევრიანებაც და ნატოში გაწევრიანებაც. ამის თქმა მინდა და ორივე დაკავშირებულია ერთმანეთთან. პანდემია, მე ვიტყოდი.
აქ ტურიზმი ახსენეთ თქვენ და გუშინდელი თუ არ მეშლება გუშინდელი ინფორმაცია თუ არა გუშინძინდელი, რომ რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის ადმინისტრაცია სახელმწიფო ადმინისტრაციამ საქართველოს მიმართულებით რუსეთის ქალაქებიდან დაუშვა კვირაში აი რამდენი თუ იცით ამ ინფორმაციას 284 ავიარეისი.
ვიცი და
სხვადასხვა ქალაქებიდან საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში.
ჩემი პირადი აზრი ასეთია, რომ ეხლა ჩემპიონატი ასე მხოლოდ არ ვარ უმცირესობაში, მე ვფიქრობ აქ მე ვარ უმრავლესობაში საქართველოს მოსახლეობაც ესე ფიქრობს, რომ უკრაინასთან მიმართებაში უფრო მეტი მხარდაჭერა უნდა გამოხატოს საქართველოს. მოქალაქეს რისი საშუალებაც აქვს ამას აკეთებენ, მაგრამ ხელისუფლება რისი საშუალებაც აქვს არ აკეთებს. რას გულისხმობ ამაში?
შეიძლება
აი ბატონო ნუგზარს ისევ ეწყინოს, რასაც ამბობ, მაგრამ მე დამეთანხმება იმაში, რომ რუსეთი არის აგრესორი. რუსეთის იმპერია ამჟამად არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ნათელი აგრესორი. შეიჭრა დამოუკიდებელ ქვეყანაში, წამოიწყო ომი 2022 წელს უდიდესი მასშტაბით. ქვეყნის მსოფლიოში ყველა დემოკრატიულად ჯანსაღად მოაზროვნეს სახელმწიფო რუსეთს თვლის აგრესორად და თავისი პოლიტიკური ინსტიტუტებისგან, ეკონომიური ინსტიტუტებისგან მოითხოვენ რას? რომ ყველაფერი გააკეთონ, რომ ეს აგრესორი იყოს იზოლაციაში. იზოლაცია სხვანაირად სხვადასხვა გამოხატვის ფორმა, ერთ-ერთი არის სანქციები. ეკონომიური სანქციები შეიძლება იყოს ზედაპირული, შეიძლება იყოს მრავალფეროვანი და ღრმა. საქართველოს სამწუხაროდ არ არის იმ ოჯახში, რომელიც აქტიურად ცდილობს რუსეთის სანქცირების პროცესში სიღრმისეული მონაწილე გახდეს. რას გულისხმობ ამაში? ეკონომიური მიმოსვლა, ტვირთების გადაზიდვა. რუსეთში რომ შევიდეს ტვირთი, თუ ამ საჰაერო ფრენების აღდგენამდე შესაძლებელი იყო მხოლოდ მიწის ჩვენი ტერიტორიის გავლით, რამდენი ტრაილერია გავიჭედე აი ამ ტრაილერების რიქში კახეთში რომ მივდიოდი,
ამდენი ტრაილერი ფული პროცესი
ერთი არის ტერიტორიას იყოდნენ, ეხლა კი საჰაერო სივრცის გამოყენებაც ხდება რისთვის? რომ სანქციები ხალხები არ იყოს იმდენად ძაფრი რუსეთის წინააღმდეგ და ამაში არ უნდა ვღებულობდეთ მონაწილეობას.
ხო, გუშინ კითხულობდი ზუსტად უკრაინის ეთერში, უკრაინის მაკფოლი ერმაკის ჯგუფის ბოლო ანგარიშზე და მათი უკრაინამ რაც გამოავლინა საკუთარ ტერიტორიაზე რუსული სამხედრო მასალა, ვთქვათ, იქ რაკეტა იქნებოდა თუ რაც ტექნიკამ ასევე იქ აღმოჩნდა ძალიან უდიდესი ნაწილი დასავლური წარმოების დეტალები, რომლებზეც ლაპარაკი არის ასევე ცალსახად, რომ მათი უდიდესი ნაწილი მესამე ქვეყნების გავლით მიდის რუსეთში. რუსეთმა მოახერხა მარშრუტების გაჭრა. ახლა ჩვენ არ შეგვიძლია კონკრეტულ ფაქტებზე საუბარი რაღაც დანამდვილებით, მაგრამ ბევრი კითხვა არსებობს და ურთულესი აღმოჩნდა საკუთრივ სანქციების დამწესებლებისთვისაც ამისი კონტროლი.
დიახ, მაგრამ მუშაობენ ამაზე.
კი, ვიცი და ამაზე გვილაპარაკია.
და საქართველოს დაარტყავს ეს თუ ფაქტი უჩვენებს იმას, რომ საქართველო რეალურად ეხმარება რუსეთ სანქციების არიდებაში და ეს იქნება ძალიან ტკივნეული დარტყმა. ბევრად უფრო უარესი ვიდრე რაღაც ეკონომიური, ვთქვათ, ვერ შეძლო საქართველოს ბორჯომის გატანა რუსეთში, ან ისევ რომ დაგვიწესონ სანქციები და გვინო რომ ვერ გავიტანოთ რუსეთში, უფრო მეტად დაარტყავს დასავლეთის სანქციები საქართველოს მიმართ, თუ დამტკიცდა რომ ჩვენ ვეხმარებით ოკუპანტ რუსეთს და ტერორისტულ მათქმ მედებებს და უნდა ავწონ დავწონოთ, ესე იგი რა უფრო დიდ საშიშროებას წარმოადგენს და რა ეხმარება საქართველოს რეალურად გამოვიდეს ამ პოსტსაბჭოთა რეალობიდან. რუსეთთან ესეთი ახლო სტრატეგიული კავშირი თუ ახლო სტრატეგიული და ტაქტიკური ურთიერთობა ნატოს არსებულ სახელმწიფოებთან და უკრაინასთან, რომელიც ასევე ცდილობს გაარღვიოს ეს პოსტსაბჭოთა
ნაცრისფერ ზონას უწოდებენ, სხვა კუთხით და ამაზეც
ნაშთი პოსტსაბჭოთა ნაშთი, ამ სიტყვას ვეძებდი ჩემს ქართული ენის მეცნიერებაში, ზოგმა დამიწონა ქართული ენა.
ხო, ვარაუშავს, მთავარი არის რომ გვესმის რა სამბობთან ისე თქმაქსორთ, ეგ არის ხომ, მეც მიწონებ ხოლმე ინგლისურ ენას დრო და დრო და მე მთავარია რომ ვაგებინებ და მესმის რესპონდენტის და ნამდვილად არავის მოხიბლას ვცდილობ ჩემ ინგლისურის წოდნით ხოლმე. მაგრამ ერთი რამ მინდა რომ რადიო პალიტრაზე ახლა თუ შემოგვიერთით ვინმე და ვერ გვიცანით ასე ხმით, თქვენ უსმენთ დილის საურებს საგარეო პოლიტიკაზე, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარი გახლავთ ნინო ჯაფარიძე, ედისონ რისერჩის ვიცე-პრეზიდენტი. არის კრიტიკულ, ასე ვთქვათ, გაბრაზებული, შემიძლია ასეც კი ვთქვა, კრიტიკულად განწყობილი მაყურებლების აქტიურობა ჩვენს სტრიმზე და ახლავე წავიკითხავ და ასევე ტელეფონით შეგიძლიათ ჩართვა 2988327-ზე დარეკოთ. ახლავე აუყვები რას არა, რას აღარ. მაგრამ ხო, უბრალოდ თქვენინება არის
პასუხი. მადლობა რომ რეკავენ და გწერენ, ეს დანიშნულოვანია. დიდი მადლობა ჩართულობისთვის და რას გვეკითხებიან.
ამას სულ აღვნიშნავ, ერთი მინდა იქ ალბათონი ნათია, რომელიც რამდენიმე რამ მოიწერა და არ მინდა ჩათვალოს რომ უგულებელ ყავით უბრალოდ. ხო, ჩავყვები, მოდით. ადამიანი იტყვება და ქართულადაც წესიერად ვერ მეტყველებს. ამაზე პასუხს ვერ გაცემ, იმიტომ რომ კონკრეტულად არ
და ქართულიც ვიცი.
ხო, შემდეგ მოყვება ამას ერთი, ხო,
შესანიშნავი. პირველი საშუალო სკოლა მაქვს ოქროს მედალზე დამთავრებული და თესეუში 2 წელი ოქროს მედალ ლენინის სტიპენდიანტი. მე ვამაყობ ჩემი ქართული ენის.
ლენინის ხსენება არ იყო, მაინც.
ასე რომ სამწუხაროა რომ მიწუნებთ ქართულს, მაგრამ
თანატოლები ვართ და ხო, სამოკლედ საბჭოთა კავშირი
დავასრულე პირველი საშუალო სკოლა რუსთაველ ზოროვანი ოქროს მედალი ხო
არის ამდენი დროის დახარჯვა ნამდვილად. ხო, ამაზე უბრალოდ მიხვდებით. იგივე მაყურებელი, უკრაინა როგორი დაცულიცა ავხედავთ სიცილების ემოჯი.
სასიცილო არ არის, დაცული იცავს თავს და საოცრად იქცევიან. ისე იგი ბევრი რამ ისწავლა შეიძლება უკრაინელებისგან. საქართველოს ბედნიერება არის ის, რომ აგვიწევს ესე ბრძოლა ამსად აგრესორთან. 2008 წელს აქ ვიყავი და არ გვინდა რომ გამეორდოს ის აგრესია რაც იყო საქართველოს მიმართ 2008 წელს საქართველოს მიმართ ომი რუსეთმა დაიწყო და არა საქართველომ უკრაინაში რუსეთი შეიჭრა და არა უკრაინა არ შეჭრილა რუსეთში და უკრაინა გამოიმარჯვებს აუცილებლად ეს ჩვენს ინტერესებში შედის მთელი საღად მოაზროვნე დემოკრატიული სამყაროს ინტერესებში შედის და ნატოს ყველა წევრი ქვეყანა ეხმარება უკრაინას რომ არ იყოს დამარცხებული და მიაღწიოს იმას რომ ყირიმიც კი იყოს დაბრუნებული უკრაინისთვის და ამას მიაღწევენ იმიტომ რომ პრეზიდენტმა ზელენსკმა თქვა რომ ჩვენ მხოლოდ შევეგუებით სამართლიან მშვიდობას და სამართლიანი მშვიდობა ნიშნავს მთელი ქვეყნის ოკუპანტი ჯარებისგან განთავისუფლებას ამოცანარი დეკემბრამდე რომ დასრულდეს იმიტომ რომ ზამთარი კიდევ ერთხელ თუ გაგრძელდა ომი ის იქნება რას ნიშნავს ეს რომ უფრო მეტი ადამიანი ბავშვი ქალი გარდაიცვლება და ეს არ შედის საღად მოაზროვნე ადამიანის სურვილში ასე რომ ჩემი სურვილია რომ უკრაინა იყოს გამარჯვებული და რაც შეიძლება უფრო მალე
და სწორედ ამ მიმართულებით თუ რაიმე კრიტიკა არის ამ დასავლეთის დახმარების მიმართ არის ტემპზე
ტემპი
და ამაზეც ლაპარაკობენ ღიად ჩვენც ლაპარაკობთ ამ ეთერებში არაერთხელ გვილაპარაკი ამაზე 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ქალბატონ ნათია, რაღაცნაირად მე რა შეიძლება დამსჩაეთ თქვენ კომენტარებზე, აღარ მინდა დრო დავხარჯ უბრალოდ. ყველას მიმართ მექნება თხოვნა, თუ კი თუ არ გვისმენთ, ანუ ცალი ყურით და ეტყობა ამოცანა მხოლოდ ის არის, რომ ასეთი რაღაცები
შეიძლება დაკავებულია ძალიან და
შინაარსობრივად შეუსაბამო, ანუ ფაქტობრივად შეუსაბამო იმასთან, რასაც ვლაპარაკობთ ამ ეთერში და რასაც ვლაპარაკობთ ბატონირებაზე უკრაინა დაცულიც იქნება და ერთ-ერთი უძლიერესი ქვეყანაც
რუსეთს
კი მერ სურთყამს ცხვირ პერშიო ერთი წუთი ეს მეფარება
და რუსკი მირი არ არის რუსეთი
ყველაფერს საჭირო საქმეზე საუბრობთ და რა მომწონს თქვენი რუსეთუმებს რო უთიშავთ ხოლმე? არა, არ ვუთიშავ პოზიციის და მიხედვით ახლა ზარი გვაქვს უკვე და შემოვიყვან. უბრალოდ როცა უკვე ნათელია კითხვა და მოსაზრება და ასე ვთქვათ უკვე გამეორება იწყება ან რაღაცა გასულა სხვა თემებში, მაგდროს დროის დაზოგვის მიზნით ვაკეთებ, არ აქვს მნიშვნელობა რა პოზიცია იქნება. და დილამშვიდობის და თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
ჩვენ სტუმარს კალბატონ ნათიას.
ნინო, ნინო, ორი ნინოა ეთერში.
ნინოები ვართ?
ხო.
ნათია მაყურებელი იყო.
ხო. კითხვა მაქვს, მიუხედავად იმისა, კალბატონო, თქვენი გამოსვლა გუშინ მომეწონა ძალიან. კალბატონ ხათუნა ლაგაძისთან
კეთრასები.
მე რა მეტროლთან და ხათუნასთან.
მიმართ დასმულ პრეტენზიებში რომ მოეშვენ ტელეეკრანებში ნარცისომანიას და გავიდნენ ხალხში, აი იმის საშუალება რაც ახლა თქვენთან ხდება დღეს. ყველა ეთერში მოიჭრა. მოგვიწყდა ოპოზიცია და დაგვიჭდა ეთერში. რა შეიძლება ახლა ესეთი კითხვა მაქვს ორი, ვართ ორ უკიდურესობაში, ქალბატონო ნინო. პირველი, რუსეთუნეებიც კი იზახიან რომ ვერ გავიგეთ ეს კანდიდატობა რას გვაძლევს და რას მიაღწიეს კანდიდატობი ყოფილმა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებმა. არიციან, აინტერესებს არავინ არ რუს, არავინ არ უიასნებს, როგორც ითქვია. და მეორე უკიდურესობა. როდესაც ფინეთმა სტანდარტების შესრულებლად შეცვლებით ნეიტრალიტეტი თქვა ზე თქვა უარი იგივე ციტახიან რა ვინ ეკაჩებოდა ნატოში მშვენივრად იყო და ამასთან მიმართებაში აქილესის ქულსაც გადაგირჩიეს თურქეთ თუ მიიღეს ნატოში ჩვენ ერთად ჯაგრაგებს რატო არ მიიღებენ ნატოში როცა ჩვენ დღევანდელი დღეობით თურქი იმ დონეზე თურქეთ ჯობი ვართ
ძალიან კარგი კითხვა მადლობა ბატონო ისტორიული კონტექსტი იყო სხვა მაშინ როდესაც თურქეთი და სხვა შორის ჩრდილოეთი მაკედონია იყვნენ მიღებული ერთსა და იმავე წელს ისტორიული კონტექსტი უნდა გავიხსენოთ სხვა სხვა ეხლა ეხლანდელი ფინეთმა ნეიტრალურმა ქვეყანამ რო არჩია ნატოში წევრობა ესე გამოწვეულია რითი იმით რომ ცოცხალი ორგანიზმია სახელმწიფო კონტექსტი იცვლება და ფინეთი მიხვდა რომ ეხლანდელი კონტექსტი სამწუხაროდ რუსეთის ესეთი აგრესია და იმის შესაძლებლობა რომ რუსეთის შიდა მართვა ქვეყნის სტილი და საგარეო პოლიტიკა მათი გზა, მათი არჩეული გზა გახდეს დემოკრატიული, პროგრესული, ცივილური, ბევრად შემცირებულია სანამ პუტინი არის ხელისუფლებაში და შეიძლება უარესიც კი მოვიდეს. აი ამ კონტექსტიდან გამომდინარე, რათა იყოს ფინეთი დაცული, ამიტომ არის რომ არჩიეს ნატოში წევრობა. ქვეყანა საქართველო, ფინეთიც, ყველა ქვეყანა არის ცოცხალი ორგანიზმი, შემდგარი ამომრჩევლებისგან, მოქალაქეებისგან, პოლიტიკური კლასისგან და რა თქმა უნდა კონტექსტი უნდა იყოს. კონტექსტი რას ნიშნავს? ანუ რა ხდება შენს შიგნით და შენს გარშემო. და სამწუხარო ფაქტი არის ის, რომ დღევანდელი განარამე მაქვს ქართული ოცნების წინააღმდეგ, ვერავით აღარ შემთხვევაში ვერ ვიტყვი, რომ მეზიზღება ქართული ოცნება ან მეზიზღება რომელიმე სხვა პარტია. ესეთი ზიზღი მე როგორც ადამიანი ესეთი არ გამაჩნია. საბედნიეროდ ესეთი ადამიანი ვარ და მე კი არ ვაკრიტიკებ მათ, იმიტომ რომ ვიღაცამ შემიკვეთა, დამავალა, რომელიღაცა ქვეყნის აგენტი ვარ. მე როგორც საქართველოს მოქალაქე, ქართველი, აქ დაბადებული და უბრალოდ საზღვარგარეთ ცხოვრები, რომელიც საქართველოში ძალიან ხშირად ჩამოდის პირადად და საქმით და გიჟდები საქართველოზე, მე მაქვს სურვილი, რომ ფინეთის მსგავსად გავხდეთ ნატოს წევრი და აი ეს მარტო მე არ ვარ უმცირესობაში, საქართველოს მოსახლეობას სურს და გეთანხმებით, რომ არ ვუხსნით ნორმალურად მოსახლეობას, თუ რას ნიშნავს კანდიდატის სტატუსი, წევრობა ევროკავშირში, წევრობა ნატოში, აქ არის ბევრი 100% გეთანხმები და ეს თქვი, რომ აი სპეციალურად არის ჩატეხილი ხიდი არის, არალაპარაკებენ სხვადასხვა აზრის მქონე ადამიანებს ერთმანეთს, იმიტომ რომ თუ დასვი სხვადასხვა აზრის მქონე ადამიანი და ხარ მაყურებელი ამ სმენელი ამ გადაცემისა, აქედან გამომდინარე არ მოისმენ მხოლოდ იმას, რაც შენთვის უკვე მისაღებია, რაც შენ გწამს, მოისმენ სხვას, რაღაც ახალს, რომელიც შეიძლება დაგაფიქროს, კი არა, უნდა დაგაფიქროს, უნდა თავად განსაჯო, თუ რა ხდება შენს თავს, რა ხდება შენ სამეზობლოში და აი ეს დამოუკიდებლობა ადამიანის წართმეული არის დღესდღეობით საქართველოში ამ მედია გარემოს კონტექსში და ამას ვამბობდი, რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ევროკავშირმა მოქცეს კანდიდატის სტატუსი და დაიწყოთ გაწევრიანებაზე სერიოზული სამუშაო და ეს გასაკეთებელია როგორც ორჯერ 4, აუცილებელი არის რომ პოლიტიკური ელიტა მათ მიერ მართვადი თუ პირდაპირ თუ ირიბა ტელეარხები და დამოუკიდებელი ტელეარხები, სადაც ცდილობენ რომ შექმნან სფერო, სადაც სხვადასხვა მრწამსის ადამიანები ერთად მსჯელობენ რასტკივა საქართველოს და რა უნდა საქართველოს, ეს მოხდეს იმედზე, აუცილებლად. ის რომ ეს ხდება სახელმწიფო არხზე, პირველზე თუ მეორეზე, ძალიან კარგია, მაგრამ სამწუხარო არის ის რეალობა, რომ მათი აუდიტორია არის მცირე და როდესაც ნებისმიერი პარტიის წარმომადგენელი ამბობს, რომ დისკურსი ხდება, დებატები ხდება, ვის ატყუებენ? დებატი მოხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც იმედის არხზე გამოჩნდება გირჩი ზურაჯაფარიძე, დროა
ეს მოხდება მხოლოდ მაშინ და იმ ეპოქაში, მე ეს ვხედავ და დიდი მადლობა.
გასაკეთებელია, იმიტომ რომ თუ არ გაკეთდა, არ ვარ დემოკრატიული კონტექსტი არ არის და თანაბარი თამაშის წესები არ არის და თანაბარი თამაშის წესების გარეშე ამომრჩეველს ჩვენ მოქმედებთ და არ ვაძლებთ ინფორმაციას. ხდება მანიპულაცია და აქედან გამომდინარე ეს ცუდია და ამას უნდა შევებრძოლოთ მშვიდობიანი მეთოდებით. არანაირი რევოლუცია, არანაირი სისხლის ღვრა რა საჭიროა, როდესაც არსებობს დემოკრატიული პროცესი და მოქალაქის ძალა და სიტყვის გამოხატვის უფლება.
ეს მოქალაქის ძალა როცა იქნება ანგარიშგასაწევი პოლიტიკური ელიტისთვის, გულისხმობ როგორც მართველ პოლიტიკურ ელიტას, რომ მართველ ძალას და ოპოზიციას ერთად.
აგენტების კანონი ხო შეჩერდა?
როცა სხვა რამის თქმა მინდა დებატების საკითხისკენ მივდივარ, კი, ცხადია. ეს იყო დემონსტრაციულად გამოხატული, გულისხმობ და მოქალაქეები ვერ იქნებიან მუდმივად ქუჩაში და მითუმეტეს ასეთი რაოდენობით და ასეთი აქტივობით. და არც არის ეს საჭირო რომ მუდმივად იყვნენ, იმიტომ რომ ადამიანები მუშაობენ, რაღაც უნდა შევქმნათ.
ეკონომიკა
შეგვიძლია, ეგ არის პასუხისგებლობა, ხო? წესიერად ვიმუშაოთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს რეაგირება მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე გულისხმობ იმას, რომ პოლიტიკოსები რომ თვლიდნენ ანგარიშვალდებულად თავს მოქალაქეების და ამომრჩევლების და არა მხოლოდ ამომრჩევლების, მოქალაქე უფრო ზოგადი გაგება, ვიტყოდი, უფრო ესეთი ფართო გაგებით. ამას რომ გრძნობდნენ, დებატებიც იქნებოდა ულამაზესად და ერთმანეთს გაასწრებდნენ დებატებში. რაღაც სხვა ხდება, მაგრამ ეს სხვა გადაცემის საუბრის თემაა. ჩვენს რეალობაში და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობისა ბრძანეთ. გისმენთ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა.
გესმით ჩემი ხო? კარგი. ამდენ დროს ვერ დავხარჯავლო, დინში იქნებ რამე გაარკვიოთ, გულისხმობ ჩემს კოლეგებს მიმართავ. მადლობა გიხდით ბატონ ნიკოლოზ ნასიძე, რადიო თავისუფლებას და სტუმარს ასევე.
ნიკოლოზ
და გადაცემის ბოლოსკენ მივდივართ. გასულ კვირაში ნიშანდობლივი ის არის, რომ რა კითხვისკენ მივდიოდი, დასავლეთის თუ დარეკავენ მერე გაიკეთე ის კომფორტული არის,
მადლობა,
ძიმე ყურსასმენებია. ესე იგი, დასავლეთისგან იგრძნობა ინტერესი და თუ ასე ხედავთ, ვწდები ცხადია თქვენ საზრს იტყვით ყველა შემთხვევაში, არის ინტერესი იმის მიმართ, რა პოზიცია აქვს საქართველოს, რა არის მისი რეალური მისწრაფება. და ეს გამოსჭრების იმ შეკითხვებშიც იქნება, ეს სხვადასხვა საერთაშორისო ფორუმებზე, სადაც ეძლევათ საშუალება, ამა თუ იმ წამყვანს ეძლევა საშუალება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელს დაუსვას შეკითხვა ამ თემაზე. ჩვენ ამ კონტექსტში ნატოს როცა ეხება, გვახსენდება ეს გლობსეკზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება უკრაინაში ომის დაწყების საფუძველს, როცა განმარტავდა თავისი განმარტებით, როცა ეს სრულად იმ ნარატივში ჩაჯდა, რაც არის კრემლის ნარატივი. შემდეგ იყო ბევრი განმარტება, მაგრამ ყველას მიერ ასე იყო აქმული და ეს იყო მნიშვნელოვანი ნაწილი აქ. და ბოლო რაც იყო ამ თემაზე, მე რაც ნახე, შეიძლება სხვაც იყო კიდევ, საქართველოს პრეზიდენტს CNN-ის წამყვანმა, ცნობილმა წამყვანმა ქრისტიან ამანპურმა ჰკითხა ამაზე, პერსპექტივაზე. პასუხი იყო ასეთი: რამდენად ამანპურისთვის გასაგები და მისი აუდიტორისთვის არ ვიცი, მაგრამ პასუხი იყო ასეთი, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირისკენ გზა გაცილებით მოკლე ჩანს ეს გზა, ვიდრე ნატოსკენ. ნატოს სამიტზე, მომავალ სამიტზე ცენტრალური საკითხი იქნება უკრაინა. ცხადია, ამაში ვერავინ ვერავის შედავება, უკრაინა იქნება და არის უკვე, ხო, როგორი ინტენსივობით მიდის შეხვედრები, არის ცენტრალური საკითხი, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს საქართველოს კონდეს თავისი დღის წესრიგი. რა შეიძლება იყოს, ეს სულ მაინტერესებს, ეს და ხო ვიღენებ შესაძლებლობას თქვენთანაც დავსვა ეს შეკითხვა. რა შეიძლება იყოს ეს დღის წესრიგი ვილნიუსის სამიტის კონტექსტში საქართველოსთვის?
საქართველოს ეყოლება დელეგაცია.
კი, საგარეო საქმეთა მინისტრი წარმოადგენს, ვიცით ეს.
ძალიან კარგი ეს. აპირებენ გამოსვლა სიტყვით.
არ ვიცი, ამ დეტალებში ვერ შევალ.
მე რო ვიყო ახლა აქ და საგარეო საქმეთა უწყების წარმომადგენელი, უკვე მომზადებული მექნებოდა კომუნიკეტს, მომზადებული მექნებოდა გამოსასვლელი სიტყვაც, მეცოდინება, რომ ვარ რეგლამენტში, მეცოდინება, რა არის ჩემი სამი მთავარი პუნქტი, რასაც მე, როგორც ქვეყანა, პირდები და ვითხოვ ნატოს წევრებისგან.
ანუ თქვენ ერთი შეკითხვა მაქვს, აქ ძალიან მალე მთავრდება. კი, ძალიან სწორად გაიგეთ. 2-2 სამი წუთი დაგვრჩა სულ. თქვენ გეცოდინებოდათ, რომ იყოთ. მე ასე ზოგადად ვიცი, რომ უფრო დაბალი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლისგან, რომ მუშაობა გასაგებია, იმიტომ რომ მიდის დელეგაცია, მიმდინარეობს. თქვენ რომ გეცოდინებოდათ, ჩათვლიდი თუ არა საჭიროდ მნიშვნელოვნად ამ თქვენი მომზადების კომუნიკაციას, ძაობის კომუნიკაციას მოქალაქეებთან საქართველოს, ვიდრე წახვიდოდი?
რა თქმა უნდა, დასამალი რა უნდა ქონდეს დემოკრატიული ინსტიტუტის ერთ-ერთი შტოს წარმომადგენელს, სახელმწიფოს ერთ-ერთი შტოს წარმომადგენელს? უნდა ეს არ უნდა იყოს მიმალული, უნდა ვიყოთ ღია, უნდა ვამბობდეთ ამას მოქალაქეებისთვისაც ვილნიუსამდეც, იმიტომ რომ ვილნიუსამდე გვაკვირდებიან ჩვენ რას ვამბობთ, რას ვითხოვთ. ამას ამბობს ღიად ერთ დღეს არ კარგავს უკრაინა, არც მოლდოვა, სხვათა შორის მოლდოვა არ ახსენეთ იმ სამიზე. რა თქმა უნდა, უდიდესი, ესე იგი, ხაზგასმა და ყურადღება იქნება უკრაინაზე, მაგრამ ასევე მოლდოვაზე. არ არის მოლოდინი, რომ იქნება საქართველოზე, და ეს არის გაშვებული შანსი, და წინა სამიტების დროს საქართველოს არ გაუშვია ხელიდან.
ერთი კითხვა მინდა, არ მინდა ისე დავასრულოთ, მაქსიმუმ 2 წუთი გვაქვს ეთერში. საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების მონაწილეობა
პოლიტიკურ პროცესში
და კონკრეტულად არჩევნებში აპირებთ თუ არა რაიმე პროცესის ორგანიზებას ამ მიმართულებით, ამ საკითხის გასააქტუალურებლად, რომ მეტი იყოს
უმნიშვნელოვანესია? ოფიციალურად სათვისტომოს წარმომადგენლები არაფერს ოფიციალურად არ ითხოვენ, ცალ-ცალკე საუბრობთ. ვიცი ის, რომ აქ ყოფი არასამთავრობები და ამერიკელი და ევროპელი ორგანიზაციები, რომლებიც ეხმარებიან ამ პროცესს, რომ იყოს უფრო უკეთ მომზადებული, უფრო გამჭვირვალე, უფრო დამოკიდებული დემოკრატიული ფიქრობენ იმაზე, რომ აუცილებელი არის გამარტივდეს ხმის მიცემის პროცესი საზღვარგარეთ ყოფ ქართველებისთვის, გამარტივდეს მინიმუმ იმითი, რომ უნდა იყოს არა მხოლოდ ამერიკაში, მხოლოდ არა ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში, არამედ უფრო მეტ ქალაქში საარჩევნო უბნები. იდეალური იქნება, რომ მოგვეცეს საშუალება ელექტრონულადაც მივცეთ ხმა, იმიტომ რომ ბევრს შეგვიძლია ამის გაკეთება, გვაქვს ჩვენი ID ბარათები და ასე შემდეგ, და არ არის ადვილი, როდესაც მხოლოდ ერთი დღე არის არჩევნები, რომ მიხვიდე იმ უბანზე და ხმა მისცე, იმიტომ რომ იქ ბევრი ქართველი, რომელიც ჩასულია, მუშაობს და მუშაობს ისეთ სამსახურებში, რომ უჭირთ ერთი დღითაც კი ვაშინგტონში ან ნიუ-იორკში ჩასვლა. ასე რომ თუ თქვენ არ გინდათ, რომ დაკარგოთ თქვენი მოქალაქეები, თქვენი თანამემამულენი, რომლებიც რეალურად დიდ კარგ საქმეს აკეთებენ, მარტო ის თანხა, რაც გამოირიცხება საქართველოში საზოგადოებრივ მყოფი ქართველებისგან, ეს საქართველოს ეკონომიკის 16%-ის შემადგენელი ნაწილია ბოლო მონაცემებით, და თუ ესეთი კავშირი არსებობს, რატომ არ უნდა ქონდეს იქ მყოფ ქართველს ხმის მიცემის უფლება და არ უნდა იყოს ისე, რომ ჩამოსასვლელები ვიყოთ თბილისში, იმდენი რეისი არ არის, პირდაპირ ფენები არ არის და ფუფუნებაც არ აქვს, ის კი არა ვაშინგტონში რო ჩავიდეს ავტო ის ზოგ ამის ფუფუნება არ აქვს, დრო არ აქვს. იქ როცა ხარ, დრო არის ყველაზე უფრო
ეს იგრძნობა. აი
რა, რა არის ნაკლებობა. და მე ვიტყოდი, თუ მართლა რეალურად სახელმწიფოს უნდა რომ გამარტივდეს ხმის მიცემის პრობლემა, ჩვენთვის, რომლებიც არ ვართ საქართველოში, უნდა იყოს ორი კვირით ადრე ხმის მიცემის უფლება, და ორი კვირა ეს პუნქტები უნდა იყოს გახსნილი. ეს გასაკეთებელია, მე თუ მკითხავ, და მისაღები ფორმაა.
ამაზე ცალკე მინდა კიდე შემდეგ გადაცემებში ვილაპარაკო და უთმობ ეთერს აუცილებლად. თქვენ დღეს ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
მადლობა თქვენ.
ბევრი რამ არის, რაც მაინტერესებს ხოლმე თქვენი აზრი, და დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, როგორი განწყობითაც ვინც როგორი ყავით. მადლობა რომ გვისმენდით, და რადიო თავისუფლების დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე დასრულდა დღეს. მე გემშვიდობებით ხვალ დილამდე, ხვალ ჩვენს მორიგ კიდევ ერთ საინტერესო რუბრიკაში, დილის საუბრებში, განათლებაზე შევხვდებით ერთმანეთს, და ეროვნულ გამოცდებზე ვილაპარაკებთ, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე საინტერესო საუბარი იქნება და შემოგვერთდით აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა YouTube მაყურებლებსაც, მოგესალმებით გადაცემის ბოლოს, და იყავით ჩვენთან ერთად და მოიწვიეთ ხვებით და ლაიკებით ამ ჩვენი გვერდის. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
care, never was a quitter, tasting like a rain drop. She's got to look. And she goes.